të ndëruar dëgjues Mir Mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Pre lajmeve kryesore të ditës së diele 21 nëntor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Rahovec sot u mbajtën zgjedhjet për kryetar të komunës. Analistët në Prishtinë thonë se pjesëmarrja e sërbëve të pjesës qendrore në zgjedhjet të 12 dhjetorit do të jetë kënaqshme, por jo edhe ajo e sërbëve të pjesës veriore të Kosovës. Duke u shprehur për gjendjen e sistemit gjyqësor, Enver Peci nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës postierash thotë:
"Të sistemi gjyqësor në Kosovë me të vërtet ka qenë i brisht dhe me të vërtet duhet kohë që ky sistem të jetë funksional."
Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi falenderoi qeverinë italiane për mbështetjen në procesin e liberalizimit të vizave. Ministri i Brendshëm i Serbisë Ivica Dačić thotë se azilantët të rrejshëm janë kryesisht shqiptarët nga jugu i Serbisë dhe romët nga Vojvodina. Rusia reagoi pozitivisht, por nuk e ka pranuar menjëherë ofertën e NATO-s për t'u bashkuar mburrojes raketore. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, siç që dëgjuat në Rahovec, se sot u mbajtën zgjedhjet për kryetar të kësaj komune. Për këtë post të garuan kandidatet e 5 partive politike: Xhelal Lecanziba PDK, Ibrahim Kryeziu LDK, Smail Latifi AAK, Recep Oruçi AKR dhe Luljeta Kadiri LDD. Nuk është raportuar për ndonjë incident, por organizata jo qeveritare Demokracia në Veprim ka njoftuar se ka vërejtur votime familjare. KQZ-ja ka njoftuar se rezultatet do të shpallen më vonë këtë mbrëmje. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Edona Peci.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë bëri të ditur se procesi zgjedhor në komunën e Rahovecit është zhvilluar pa ndonjë incident apo parregullsi që do të mund ta dëmtonte, siç thuhet, imazhin e procesit. Kryetaria e KQZ-s, Valdete Daka, shpjegoi:
"Nga raportimi që janë dërguar nga menaxherët e 34 qendrave të votimit në 71 vend votime, deri në këtë moment të raportimit nuk është raportuar për ndonjë parregullsi apo ndonjë incident që do të dëmtonte imazhin e këtij procesi zgjedhor."
Për mbarvajtjen e procesit zgjedhor në aspektin e sigurisë u përkujdes policia e Kosovës, e cila gjatë ditës pati të angazhuar gjithsejt 200 pjesëtar policor, prej të cilve 120 ishin përgjegjës vetëm për mbikëqyrjen e procesit të votimeve. Zëdhënësi i policisë e Kosovës, Baki Kelani, tha se gjatë së dielës nuk është raportuar për ndonjë incident apo parregullsi në Rahovec.
Sa i përket informatave dhe bashkëpunimit që kemi edhe me KQZ-n, qendrat e vendvotimit janë hapur në kohë dhe që nga ai moment kur rezultatet policore janë paraqitur në qendrat e vendvotimit, nuk kemi të regjistruar asnjë incident më të vogël.
Ndërkohë, sipas rrjetit të organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim, që monitoroi procesin zgjedhor në komunën e Rahovecit, nuk janë shënuar parregullsi të mëdha që do të dëmtonin procesin. Në Rahovec pastaj fshatrat Pallush, Drenoc, Çiflak, Krush, Senoc, Sopniq, Navgac dhe rreti e poshtme, vëzhguesit e këtij rrjeti thuhet se kanë vrejtur votime familjare. Përmes një komunikate për shtyp, kërjet përmendi zëvendësimin e komisionerëve nga ana e vëzhguesve të partive politike, tentimin e një grupi për votim të dyfisht dhe konstatimin e ekzistencës së personave të vdekur në listat e votuesve si problemet e evidentuara gjatë procesit zgjedhor në Rahovec. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Para zgjedhjeve të jashtë zakonshme me 12 dhjetor në Kosovë, shpeshherë shtrohet pyetja e pjesëmarrjes së sërbëve të Kosovës. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se pjesëmarrja e sërbëve të pjesës qendrore do të jetë kënaqshme, por jo edhe atyre në pjesën veriore të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Analisti Ardian Arifaj nga klubi për politikë të jashtme thotë se mundësitë për pjesëmarrjen e serbëve në zgjedhje janë larg më të mira sesa në zgjedhjet e kaluara për dy arsye.
E para, qeveria serbe nuk ka qenë aq eksplicite dhe aq këmbgulse në insistimin e saj që serbët e Kosovës mos më marrin pjesë në zgjedhje. Edhe dyta, tani më sigurisht shtyer afulli e serbët kanë marrë pjesë në zgjedhjet e Kosovës, kanë përfituar nga pjesëmarrja edhe në kuvendin e Kosovës, por edhe nga qeveritë e disa komunave, por ata mund të pritet që me pas një gatishmëri më të madhe për me marrë pjesë në zgjedhjet e 12 dhjetorit.
Arifaj gjithashtu ka potencuar se pritjet pozitive janë vetëm për daljen e serbëve në zgjedhjen në pjesën qendrore të Kosovës, ndërkatë se i përket veriut të vendit lidhur me këtë çështje ajo është shprehur skeptik. Mendim të ngjashëm ka edhe analisti Shkëlzen Maliçi i cili thot se për shkak të presionit të madh që kanë serbët në veri të Kosovës nga forcat siç i quajti ai ekstremiste, vështirë se do të shënohet ndonjë pjesëmarrje, domethënëse, por siç thot ai, në Kosovën e brendshme pritjet janë mjaft pozitive.
Në Kosovën e brendshme, në këto komunat me shumicë serbe, është disponimi krejt tjetër dhe besoj se do të vërtetohet ato që kemi pas në zgjedhjet lokale dhe pjesëmarrja në zgjedhje serbe në Gračanicë dhe këto komuna tjera, besoj se do ta kthej situatën dhe do ta neutralizoj këtë bojkotin në Mitrovicë dhe pamundësinë që paktën disa grupe atje të votojnë dhe të provojnë që të integrojnë shoqërinë kosovare në shtetin e Kosovës.
Të dy këta analizë shprehin mendimin se institucionet vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë duhet të përpiqen që të paktën t'u akrijojnë mundësinë serbëve në veri të Kosovës për të dalë në votime, pavarësisht se cili do të jetë disponimi i tyre për pjesëmarrje në to. Por sipas analizit tarifa i organizimit zgjedhjeve në veri do të jetë një mision shumë i vështirë për institucionet e Kosovës, duke pasur parasysh edhe zhvillimet e fundit në teren mbi lumin Ibër.
Kemi pasur një puç politik të pasive radikale në veri, të cilat i kanë larguar edhe nga pushteti paralel ilegal partit më pak radikale. Kemi pasur dhe një puç religios me Artemien që kanë bërë një liturgji atje në mënyrë të palejushme sipas kishës ortodokse serbe. Pra atje kemi një përshkallëzim të gjendjes, kemi një theksim të radikalizmit që besoj që kemi pengu edhe çfarë do prospekti për zhvillimin e zgjedhjeve të Kosovës dhe pjesëmarrjes së nashme të serbëve në zgjedhje atje në veri.
Ndërkësh analisti Maliçi thotë se pavarësisht rrethanave në veri të Kosovës, është i pritshëm organizimi zgjedhjeve edhe në këtë pjesë të vendit.
Nëse a di diçka të tillë po përgatitet, të paktën në ato pjesë ku janë në kontrollin më efektiv ose ka popullsi shqiptare bosnjake ata që dënë me marr pjesë në zgjedhje. Po për serbët atje që janë dhe kanë ulë që dalin në zgjedhje, endo është deri diku rrezik, kanë presionet më dhe e shihni se ditë të fundit gati çdo natë, çdo ditë ka ndonjë bombë ndaj nej, është një lloj presioni sidomos ndaj serbëve të moderuar ose të cilët duan të participojnë në institucionet e Kosovës edhe në zgjedhje.
Sidoqë të jetë, për pjesëmarrje në zgjedhjet e 12 dhjetorit tashmë janë paraqitur 6 parti dhe 2 nisma qytetare serbe, përderisa shumica politikanëve serb të Kosovës qendrore kanë apeluar te komuniteti serb që të marrë pjesë në zgjedhje, politikanët e veriut të vendit e kanë bërë të kundërtën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Po dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Transmetojmë tash bllokun e lajmeve. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi ka falendëruar sot qeverinë italiane për mbështetjen e dhënë gjatë procesit të liberalizimit të vizave. Këto komente zoti Topi i bëri në ditën e parë të vizitës së tij 3 ditëshe në Itali. Jemi vërtet të shumë të kënaqur dhe me fat, sepse jemi pranë datës kur ne do të dalim dhe do të lëvizim pa pasur nevojë për vizë, tha Bamir Topi. Ai më tutje ka theksuar se autoritetet në Shqipëri dhe shtetasit e saj janë të ndërgjegjshëm për sfidat dhe detyrimet që rrjedhin nga vendimi për liberalizim të vizave. Prej fillimit të këtij viti, afro 8000 vet nga Serbia kanë kërkuar azil politik në Suedi, Gjermani dhe Belgjik, ka deklaruar ministri i brendshëm i Serbisë Ivica Dačić. Numri më i madh i të ashtu quajturve azilantë të rrejshëm është në Suedi. Ky numër është 5 deri në 6000 në 10 muajt e parë të këtij viti, tha Ivica Dačić, dhe ka shtuar se brenda kësaj periudhe në Gjermani janë afro 2000, ndërsa në Belgjik afro 700 vet. Sipas tij, bëhet fjalë kryesisht për shqiptarët nga pjesa jugore e Serbisë dhe për romët nga Vojvodina. Gjatë ditëve të ardhshme do të bisedoj me përfaqësues të këtyre bashkësive kombëtare, pasi të gjithë duhet të kuptojnë se kjo që po ndodh mund ta rrezikojë liberalizimin e vizave për qytetarët e Serbisë, nëse ky numër vazhdon të rritet, tha Dačić. Rusia ka reaguar pozitivisht, por nuk e ka pranuar menjëherë një ofertë nga NATO-ja për t'u bashkuar zhvillimit të mburojes së mbrojtjes raketore që synon në mbrojtjen e Evropës prej sulmeve nga shtetet siç është Irani. Presidenti rus Dmitri Medvedev, në fjalimin e tij në samitin në NATO-Rusi, mbrëmë në Lisbon, tha se Moska është e gatshme të involvojë teknikët rus në planet zhvillimore të NATO-s, por ka refuzuar ta paraqesë përkushtimin e plotë ndaj ofertës, duke thënë se Rusia ndoshta do të vendosë kundër bashkimit në këtë përpjekje nëse nuk ndjen se po trajtohet si partner i barabartë. Presidenti amerikan Barack Obama e ka lavdruar vendimin e Rusisë që ta lansojë bashkëpunimin potencial për këtë projekt, duke thënë se burimi tensioneve të kaluara shëndrohet në burim të bashkëpunimit potencial kundër kërcënimit të përbashkët. NATO-ja është pajtuar që siguria në Afganistan t'i kalohet qeverisë së këtij shteti deri në fund të vitit 2014, por ka premtuar se nuk do ta lërë vetëm këtë vend në luftën e tij kundër talibanëve. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen këtë vendim e ka shpallur në samitin e NATO-s në Lisbon të Portugalisë që përfundoi dje. Presidenti afgan Hamid Karzai dhe 48 vendet që po luftojnë në Afganistan kanë mbajtur bisedime për të harmonizuar strategjinë dalëse të NATO-s nga Afganistani. Zoti Rasmussen tha se alianca gjatë vitit të ardhshëm do ta fillojë transferin e një pjese të autoritetit të forcat e Afganistanit. Megjithatë, ai theksoi se NATO-ja do ta mbajë praninë ushtarake në Afganistan pas tranzicionit për të mos lejuar që ky vend të kthehet përsëri në kaos. Në përpjekje për të treguar se Shtetet e Bashkuara dhe aletet e tyre evropian nuk po ndahen lidhur me çasje të ndryshme ndaj recesionit global, presidenti amerikan Barack Obama dhe liderët e BE-s e kanë mbajtur një mini summit të mbrëmë në Lisbon. Vendimi për të takuar me presidentin e BE-s Herman Van Rompuy dhe me presidentin e Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso në Lisbon të Portugalisë u bë pasi Obama ka zgjedhur që të mos marrë pjesë në një summit të Bashkimit Evropian të paraprakt për muajin maj të vitit të ardhshëm në Madrid të Spanjës. Takimi që zgjati 90 minuta u fokusua në bashkëpunimin ekonomik, çështjet të sigurisë, energjisë dhe ambient, thanë të tre liderët në një paraqitje të përbashkët para gazetarëve pas bisedimeve. Zoti Obama tha se Shtetet e Bashkuara nuk kanë partner më të afërt se Evropa dhe shtoi se marrëdhëniet e Amerikës me alatet evropian janë bazë angazhimit amerikan me botën. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka kërkuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara ta mbështesë angazhimin e vazhdueshëm amerikan në Irak, duke argumentuar se ky vend ende ballafaqohet me sfida të mëdha në rrugën për siguri dhe prosperitet. Në një artikull autorial në të përditshme New York Times, zoti Biden shkruan se natyra e angazhimit amerikan në Irak po ndryshon nga roli ushtarak në atë civil. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Eksperti për çështje ekonomike Bedri Selmani thotë se krimi ekonomik në Kosovë është përhapur në përmasa të gjëra. Sipas tij, kjo dëmton në rënd ekonominë legale dhe në mas të madhe e pengon ardhjen e investitorëve të jashtëm në Kosovë. Policia thotë se janë zhvilluar shumë operacione për ta luftuar krimin ekonomik në Kosovë. Kronikë përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Krimi ekonomik i vazhdon të jetë i pranishëm në përmasa të mëdha në Kosovë dhe një herë të shëndruar në kancer që po pengon zhvillimin ekonomik në vend, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Eksperti Bedri Selmani thotë se Kosova ballafaqohet me këtë dukuriqen nga përfundimi i luftës dhe që autoritetet kompetente nuk kanë bërë asgjë lidhur me zvoglimin e përmasave të krimit organizuar. Niveli i lartë i krimit ekonomik ka që rregulluar në masë të madhe tregun kosovar, thotë Selmani, duke shtuar se kjo dukuri ka sfiduar autoritetet përgjegjëse.
Është paradoksale dhe më çuditëhet kur aq shumë flitet dhe për çështjen e mitos dhe korrupsionit, kurse në asnjë mënyrë nuk shkohet që të zihet dhe burimi i tërë kësaj keqe. Pra flitet për disa vjetra milion që ndodhet do thotë në tash të quaj sistemin e tenderomanisë, kurse thjesht nuk flitet për qinda miliona do të cilat faktikisht e kanë glabrue, e kanë prunë në situatë shumë të pavolishme.
A i thot se krimi ekonomik në Kosovë buron në pikat kufitare të Kosovës.
Pas gjitha rjedhave delse në gjitha portat e doganave të Kosovës, për çdo vit arrihet do atë një shifër alarmante, dikon 700 deri 1 miliard. Kjo shumë e parave, e cila do atë pohyn në njërë, do atë pa kontroluar, shkaktuhet dëm shumë të madhë ekonomisë.
Për këtë, Bedri Selmani pohon se pa ndryshime në mentalitetin ekonomik, Kosova nuk do të jetë vendi dëshirueshëm për investuesit e huaj dhe kjo nuk do të lejoj zhvillim të plotë të ekonomisë.
Është shumë vështirë, pavarësisht kush është, në devin kompani transnacionale, ato priher do të vërtetojnë gjenin reale në treg, ato priher posa të ndëgjojnë për këtë nuk vinë do të për të investuar. Kjo do të priher ndikon do të edhe në gjenin që kemë aktuale që po përcilët me papunësi shumë të madhe.
Në anën tjetër, autoritetet e rendit në Kosovë thonë se janë zhvilluar shumë operacione lidhur me krimin ekonomik. Pikrisht për këtë çështje gjatë 9 mujorit të këtij viti, policia Kosovës ka arrestuar 139 persona, ndërsa ka hetuar 459 raste, thotë Ibrahim Sadri, zyrtar për informim në këtë institucion.
Në këto raste janë dërguar në prokurori 368 raste dhe gjithashtu janë ngritur 664 kallëzime penale për personat të cilët i kanë qenë të përfshirë sikrys në këto raste.
Sidoqoftë, mungesa e luftimit të korrupsionit dhe krimit organizuar është paraqitur vazhdimisht edhe në raportet e organizatave ndërkombëtare. Por një vërejtje tjetër që këto raporte nxjerrin dhe që pengon luftën kundër kësaj dukurie është edhe sistemi i drejtësisë i cili cilësohet ende si jo i pavarur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Me gjithë kritikat në raportin e progresit për Kosovën, është thënë se ka pasur sukses në sistemin gjyqësor, thot postierash kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci. Më tutje në intervistën për programin ton, a i thekson se nuk ka njohuri lidhur me pohimet në këtë raport se sistemi gjyqësor ndikohet nga politika. Për këto dhe për çështet të tjera me Enver Pecin ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zoti Peci, raportet e fundit të organizatave të ndryshme ndërkombëtare sërish kanë kritikuar sistemin e drejtësisë në Kosovë. Si e vlerësoni ju gjendjen aktuale në drejtësi?
Unë fillimisht kam thënë se sistemi gjyqësor në Kosovë me të vërtetë ka qenë i brisht edhe me të vërtetë duhet kohë që ky sistem të jetë funksional në kuptimin e plot fjalës dhe besimi i qytetarëve mund rrit. Unë ndoshta kisha fol pak më tepër nga aspekti i raportit progresit për 2010 për Kosovën i Komisionit Evropian, me gjithë kritikat që edhe unë i pranoj se ka në drejtim, raportin fjallë të kësën se ka pasur progres në sektorin gjyqësor, pikat shkurta mune me cek se kë progres konsiston në procesin e riemrimit gjyqtarëve dhe prokurorëve, dhe më përgjithsi thot se Kosova ka shënuar progres në këtë sektor. Si kryesu si këshillit me të vërtet nuk jam i kënaqur me gjitha të arritura, unë e para 8 mujve ku marrë në këtë pozicion edhe me të vërtet jem ndërmarrë disa hapa. Na jem në procesin e adresimit të sfidave që presin sistemin gjyqësor edhe me të vërtet ato sfida jenë vlaja, ku mundohem që sfida t'ju vujnë një prioritet ato që ka jenë ma aktuale, kështu që besoj që me një ko të arsyshme edhe këto mangësi që i ka konstatu këj raport do t'i përmisoj.
A thuhet se në sistemin e drejtësisë dhe në procesin e reformimit po ndikon politika, si mendoni ju?
Unë nuk po di tash në çfarë aspekti edhe raporti progresit e përmend këto që ka pas ndikime politike në sistemin gjyqësor, ndoshta u mendu edhe pak në procesin e riemrimit dhe emrimit gjyqtarëve, unë personalisht më i më thonë që te unë nuk ka ndiku dikush në mënyrë direkte sa i përket këtij procesi. Nuk e di tash a adresohet edhe raporti në aspektin e sistemit drejtësisë përgjithësi, domethënë prej kompetentëve të tjerë, domethënë prej ndjekjes, prej prokurorisë, gjyqësisë. Kështu që më thon drejtën unë nuk jam njohuri në këtë drejtim diçka konkrete, domethënë se çka.
Kur do të përfundoj procesi reformimit dhe a ka kuadrat e mjaftueshme për këtë çështje?
Procesi i reformës së sistemit gjyqësor është në dy aspekte, domethënë dy fusha. Procesi i riemrimit dhe emrimit gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe procesi i kompletimit të legjislacionit të adekuat për funksionimin normal të sistemit gjyqësor. Faza e riemrimit dhe emrimit gjyqtarëve dhe prokurorëve që u thesh pe Komisionit Pavarur Gjyqësor Prokurorial ka përfunduar një aspekt, jam i kënaqur pjesërisht, jam i në kuptimin asaj se përzgjedhja e kandidatëve për gjyqtar dhe prokuror ka qenë e kënaqshme nga se u boni punë shumë e madhe, janë verifikuar secili kandidat domethënë në mënyrë të paanshme prej një komisioni të paanshëm ndërkombëtar fillimisht, i cili më vonë u kletsu edhe me komisioner vendor, ndërsa nuk jam i kënaqshëm me faktin se motivimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve për këto pozicione ka qenë i ulët, kështu që nuk kemi mujt me kletsu të gjitha vendet e kërkuara sipas konkursit që ka shpall komisioni pavarë, kështu që për momentin kemi me të paplotësu edhe 120 venda janë gjyqtarë dhe prokuror. Ne sipas një parametri mendojmë se diku deri ka qershori me plotësu të gjitha nivele, domethënë, mirë po me të vërtet na varëm edhe pe numrit të interesumbe. Unë besoj që me qenë se për i vitit 3, pagat e gjyqtarëve dhe prokurorëve janë rritë ndjeshëm, janë barazu me pushtetin ekzekutive dhe besoj që me numrin e kandidatëve do të plëtsohëm disi, edhe pse varum edhe për një faktori, për një kriteri tjetër që ne munu me logarit vetëm në ta gjyqtarë dhe prokurorë që kanë kalu kriteri testin etikës, provimin hërset në gjeshme.
Kur do të funksionohen gjykatat në veri të Mitrovicës?
Problemi i Mitrovicës është një problem politik. Ne ka te kaluet Këshillin Gjyqësor sa i përket vendimarrjes këtë drejtim. Janë disa biseda përpjekje, mirëpo me të vërtetë edhe situata politike po na ndikon për funksionalizimin e këtyre gjykatave. Unë nuk e di se si do të rrjedh çështja bisedime, mirëpo është edhe një rrezik i madh nëse na hin bisedimi sa i përket funksionalizimit aty në gjykatave, nga se pushteti në Beograd me vërtet është u bë presion të madh në kandidatët e nacionalitetit serbe dhe i po mundson në kryerjen e punëve të tyre për të cilët janë përcaktuar.
Zotë Peci, keni përmendur disa herë mungesën e ligjeve themelore në drejtësi. Sa është bërë nga legislativi në këtë drejtim dhe pse gjyqësori nuk përfshihet në përpilimin e ligjeve?
Në kohën e fundit, për fat mirë, janë miratuar ligjet bazike për funksionimin e sistemit gjyqësor, do të thonë ligji për gjykatat, ligji për Këshillin Gjyqësor edhe prokurorial edhe ligji për prokurorinë e shtetit. Do të thonë këto katër ligje që kanë munguar si ligje bazike janë aprovuar. Në far koordinimi ka qenë kohët e fundit sa i përket edhe gjyqësorit në përpilimin në fakt edhe nuk jemi të kënaqur sa i përket asaj se prej fillimit nuk kemi qenë të kyçur në përpilimin e ligjeve që kishin me qenë me siguri më kualitative, po unë përshpresoj që në të ardhmen edhe legislativi ka me kuptu se pa ata që zbatojnë ligjin edhe ligji ka me qenë i dot.
Tekstin e intervistës me Enver Pecin nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët në Tiranë Eduard Zaloshnja dhe Artan Hoxha shprehen se ngërçi politik ende është i pranishëm në Shqipëri. Por ata kanë pikpamje të ndryshme lidhur me zhvillimet politike, pasi lideri opozitar Edi Rama deklaroi se ka hequr dorë nga kërkesat për kutitë e votimit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Ngërçi politik në Shqipëri mbetet ende i pazgjidhur pavarësisht deklaratës së kryetarit Partisë Socialiste Edi Rama se ka hequr dorë nga kutitë e fletëve të votimit. Dhe se forca politike që drejton kërkon të jetoj vetëm materialet zgjedhore të procesit zgjedhor të 28 qershorit 2009. Këtë deklarantë Zoti Rama e bëri në 12 nëntor në mbledhjen e Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste. Kryeministri Sali Berisha i ka kërkuar kryesocialistit të zyrtarizojë këtë qendrim ndryshe mbi fletët e votimit, që sipas tij nuk është shkruar në asnjë nga ofertat e deritanishme të Selisë Roz. Për analistin Eduard Zaloshnja, kjo s'është vetëm se taktika e majorancës për të zvaritur ngritjen e komisionit hetimor parlamentar për zgjedhjet.
Majorancës i intereson që fillimi i punës të shtyhet sa më tepër, eventualisht do shkruhet. Por e rëndësishme është thelbi i kësaj gjëje që tani është bërë kaq publike nga opozita që nuk do kërkoj hapjen e fletëve të votimit, sa momentin që do hapen kutitë e materialeve zgjedhore, fletët e votimit do digjen.
Analisti Artan Hoxha thotë se majoranca ka të drejtë kërkoj zyrtarizimin e këtij qendrimi për vetë faktin se oferta më e fundit zyrtare e kryetarit të Partisë Socialiste që daton 22 tetorin 2010 nuk përmban asnjë fjalë për heqje dorë nga kutitë e fletëve të votimit.
E para, të vlerësojmë kush po zvarrit qetin e zgjidhjes. Opozita që i duan 5 muaj për të kuptuar se ç'përmban termi materiale zgjedhore në rezolutën e Parlamentit Evropian, apo majorancës që i kërkohet të përgjigjet më njëherë. E dyta, ky ndryshim qendrimi do të jepte çdo subjekti normal perceptimin se pala që fluktuon në këtë mënyrë, që ndryshon në këtë mënyrë, nuk është serioze, nuk është koherente.
Por për zotin Zaloshnja, arsyet e zgjatjes në kohë të zgjidhjes duhen parë në raport me zgjedhjet lokale të 8 maj 2011. Sipas këtij majoranca po përpiqet të reduktojë koston elektorale që mund të marrë si pasojë hetimit të zgjedhjeve të shkuara.
Duke pasur shumicën opozita në këtë komision, mund ta parashikojmë që tani që raporti përfundimtar i komisionit, pavarësisht se nuk do votohet nga majorancat, do jetë shumë kritik ndaj atyre zgjedhjeve. Dhe sa më tepër kohë të ketë opozita ti trumbetojë rezultatet e këtij hetimi, aq më tepër efekt mund të ketë në elektorat. Pra majoranca është interesuar që të ngelet sa më pak kohë nga data e përfundimit të komisionit hetimor deri në datën e zgjedhjeve.
Për zotin Hoxha, Komisioni Hetimor për zgjedhjet e qershorit 2009 do të jetë vetëm një shfaqje politike, me qendrimet e njohura të palëve që nuk do i ndryshojnë asnjë presje raportin ndërkombëtar të OSBE-Odirit për këtë proces, ndaj sipas këtij majoranca nuk ka pse të ketë drejtë të shtyjë në kohë ngritjen e Komisionit Hetimor parlamentar.
Si ka mundësi që një komision hetimor parlamentar me një 15 deputet aty në tryezë do të bëka një vlerësim të ditës së votimit më profesional, më thelluar, më të saktë se sa ç'është bërë në ditën e votimit? Ajo që unë pres është do kemi përsëri dy raporte, njëri raport opozitar që çdo parregullsi do ta amplifikoj, do ta shumëzoj me 1 milion herë dhe një raport të majorancës në minorancë në thë komisionet i morë, që do të minimizoj maksimizimet që bën opozita. Duke pasur të pritshmëri, nuk ka ndonjë arsye të ketë ndonjë ngurrim nga majoranca.
Pas më shumë se një viti përplasje e politike, nëse duhet apo jo të hetohen fletet e votimit, palët janë parafruar në qendrime. Kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama ka hequr dorë prej tyre, gjë që i hapërrug një zgjidhje ligjore të ngërçit politik. Këmbgulja e majorancës për zyrtarizimin e këtij qendrimi të lë përshtypjen se palët kanë ende një betejë për të fituar për të mbritur deri tek zgjidhja. Besimin. Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pothuajse në të gjitha anketat e realizuara për popularitetin e partive, shumica e qytetarëve të Maqedonisë nuk besojnë në partitë politike, madje mbi 55% e tyre nuk janë të përcaktuar për asnjërin prej tyre. Por analistët politikë dhe drejtues të OJÇ-ve thonë se kjo është pasojë e mosrealizimit të ofertave dhe mungesës së programeve reale politike për zgjidhjen e kërkesave të elektoratit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isof Kadriu.
Rritet numri i qytetarëve të papërcaktuar ndaj subjekteve politike, kurse mitingjet e tyre janë gjithnjë më pak të vizituara nga elektorati. Mbi 55% të anketuarëve thonë se nuk i besojnë partive, andaj edhe mbeten të papërcaktuar se për këtë do të kishin votuar. Të dhënat e këtilla përmbajnë thuajse të gjitha anketat që realizohen mbi popularitetin e partive politike. Sipas eksperteve, me këtë elektorati dërgon sinjalin e qartë se dëshiron përmirësime reale të ndjeshme në jetën e përditshme, e jo të dhëna statistikore të projektuara nga qendra të ndryshme politike varësisht nga pozicioni i tyre.
Nikur është nebul povisok procentet në neokredenimi, po ta kjo slovi, mislam dhe ka e ne real, no?
As njerë nuk ka qenë më e lartë të përqindja e të papërcaktuarve. Në kushtet të këtila, mendoj se është jo reale që politikanët e presin se mitingjet e tyre do të jenë më të vizituara nga qytetarët. Kjo tregon se partit nuk kanë vizione për kërkesat e elektoratit, thotë Vladimir Misev, analist politik. Artan Grubin nga Lëvizja Qytetare zgjohë thotë se humbja e besimit të qytetareve në partit politike vjen si rezultatin ngritjes së vetëdijes së tyre mbi mungesën e sinqeritetit të partive për realizimin e programit dhe të ofertave të prezantuara para elektoratit.
Gjykoj që ngritja e vetëdijes kolektive tek qytetarët, qoftë ata maqedonas, qoftë ata shqiptar, për zhvillimet politike dhe shoqërore në vend, kanë ndikuar në rritjen e dyshimit tek ta qytetarë tek oferta e partive politike dhe politikanëve në Maqedoni. Në veçantë tek shqiptarët, duke parë që ato kanë mungesë të veprimit të institucional dhe të ofertave kvalitative, qytetarët rrisin dyshimet e tyre dhe ngelin të papërcaktuar dhe të dëshpruar, do të kisha thënë, nga partitë politike.
Zoti Grubi konsideron se humbja e besimit nga ana e qytetarëve duhet të alarmojë partitë në ngritjen e kualitetit të veprimit, por edhe të njerëzve që janë në radhët e tyre, pasi vetëm me kuadrë të përgatitur dhe programe të realizueshme mund të përfitohet elektorati.
Kjo duhet që të frymëzon partitë politike që të veprojnë shumë më tepër të afrojnë njerëz kualitativ afër vetes dhe të largohen nga politika e rrugës për të bëjnë politikë kualitative cilësore me njerëz të dëshmuar në të gjitha sferat.
Eksperti për çështjet e komunikimit të Saad Xhigal thotë se tranzicioni i stërgjatur dhe partizimi i tërë shoqërisë janë shkaktari kryesor i apatisë në të cilën ndodhen qytetarët.
Ako përqustua deka se i slushani e ka njënite që njësti panovi zabeleshki kritiki ta kanë të mu se absorbira?
Nëse ndjenjë se zëri i tyre dëgjohet se sugjerimet e vërejtjet kritikat e kështu me radha meren parasysh sin nga pushtetit lokal ashtu edhe nga i qendror, ata gjithmonë do të jenë të motivuar që të jenë më aktiv. Pra çelësi qëndron në participimin e qytetarëve në zgjidhjen e problemeve të përditshme, që nga asfaltimi i një rruge drejt zgjidhja e një problemi të madh politik, thotë komunikologu Xhigal. Për dalim nga ekspertët dhe anketimet e ndryshme, partitë politike thonë se janë të kënaqura nga mbështetja që kanë elektorat. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajme dhe thekse nga ky program. Në Rahovec sot u mbajtën në zgjedhjet për kryetar të komunës. Analistët në Prishtinë thonë se pjesëmarrja sërbëve të pjesës qendrore në zgjedhjet e 12 dhjetorit do të jetë e kënaqshme, por jo edhe ajo e sërbëve të pjesës veriore të Kosovës. Duke u shprehur për gjendjen e sistemit gjyqësor, Enver Peci nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës postierash tha:
"Sistemi gjyqësor në Kosovë me vërtet ka qenë i brisht dhe me vërtet duhet kohë që ky sistem të jetë funksional."
Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi e falenderoi qeverinë italiane për mbështetjen në procesin e liberalizimit të vizave. Ministri i Brendshëm i Serbisë Ivica Dačić thotë se azilantët e rrejshëm janë kryesisht shqiptarët nga jugu i Serbisë dhe romët nga Vojvodina. Rusia reagoi pozitivisht, por nuk e ka pranuar me njëher ofertën e NATO-s për t'ju bashkuar mburojës raketore. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Ju urojmë çaste të mira.